Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот и председателот Джо Бајден повлече 37 осуденици од смртната казна, со што сигурно ќе ги попречи плановите за екзекуција на Доналд Трамп. А на друго место во извештај се тврди дека блискиот сојузник на Трамп и поранешен конгресмен Мат Гейтс платил за дрога и секс со 17-годишна девојка за време на неговиот мандат. Останете со нас за прилогот на Сем Дојва за SPS News. Американскиот председател Джо Бајден објави дека повлекува 37 лица од смртната казна за да одслужат доживотна казна за решетки. Одлуката на председателот, која остава само тројца федерални затвореници на смртна казна, ќе го исфрустрира Доналд Трамп, кој планира да ги прошири екзекуциите за време на неговото председавање. За разлика од извршните наредби, одлуките за помилување како овие не може да бидат поништени од председателски наследник, иако смртната казна може да се бара поагресивно во идни случаи. Овој потек го слават конгресните демократи, противници на смртната казна и верските заедници, кои сите извршија притисок врз Бајден да ги ублажи овие казни пред да ја напушти функцијата. Еден од критичарите на председателот е пречесната Шарон Рика, братучетка на Тиуанза Сандерс и ќерка на Ethel Lance, кои беа убиени во масакрот во црквата во 2015 година од Дилан Руф, еден од тројцата преостанати федерални криминалци, што Бајден ги остави на патот поставен за екзекуција. Госпоѓата Рика изјави, цитат, имаше милост за 37 други, но ова се уште е неправедно затоа што ако повлекувате 37, а не 40, играте судија, председателе Бајден, и треба да разберете дека кога ќе ставите дете на смртна казна, семејствата стануваат заложници за годините што ќе поминат во доставување апели. Затворен цитат.
There is mercy for 37 others. But see, this is still unfair, because if you're going to commute 37 and not 40, now you're playing judge, President Biden. And I need you to understand that when you put a killer on death row, the families are left to be hostages for the years and years of appeal that will continue to come.
Додека други членови на семејства, како Майкл Грајам, чија сестра беше убиена од Руф, вели дека е благодарен што убиецот ќе умре за неговите злосторства, пречесната Рика вели дека таа има конфликтни емоции. Таа вели, цитат, морам да се држам настрана од вестите денес, бидејќи чие лице ќе видам. Со секој здив во моето тело не сакам да умреш, не сакам да те погубат, Дилан Руф, но треба да разбереш дека овие солзи не се за тебе. Овие солзи се за ужасното нешто што го направи, а која никогаш нема да биде заборавено. Затворен цитат.
I've got to stay away from the news today, because whose face am I going to see? I don't want you to die. I don't want you to be executed, Dylan Roof. But you need to understand these tears are not for you. These tears are for everybody. These tears is for the horrendous thing you did that will not ever be forgotten.
Трамп повторно ги започна федералните екзекуции поречи си 20-годишна пауза за време на неговиот прв мандат од 2017 до 2021 година. Бајден, кој се кандидираше за председател противејќи се на смртната казна, ги стави федералните екзекуции во мирување кога ја презеде функцијата во јануари 2021 година. Извршниот директор на групата Death Penalty Action, Абрахам Боновиц, вели дека последната одлука е добредојдена, но тврди дека Бајден им дава способност на озлогласените убици како Руф да бидат видени од некои како маченици. Тој изјави, цитат, ние сме благодарни за она што го направи председателот Бајден, но го повикуваме да ја заврши работата. Не му давајте на Трамп мојк да екзекутира никого. Овие тројца расисти и терористи, кои беа оставени на смртна казна, дојдоа до своите злосторства од политички мотивации. Кога Доналд Трамп ќе ги изврши, она што навистина ќе се случи е дека тие ќе добијат глобална платформа за нивната агенда на омраза. Затворен цитат.
We are absolutely grateful for what President Biden has done, but we urge him to finish the job. Do not give Trump the power to execute anyone. These three racists and terrorists who have been left on death row came to their crimes from political motivations. When Donald Trump gets to execute them, what will really be happening is that they will be given a global platform for their agenda of hatred. Joe Biden can prevent that.
Предходно овој месец, председателот Бајден им ги ублажи казните на речиси 1500 луѓе и помилува уште 39 осудени за ненасилни злосторства. Тој исто така издаде целосно и безусловно помилување на неговиот син Ханта, откако постојано инсистираше дека нема да го стори тоа. Ханта Бајден се изјасни за виновен за даночни прекршувања и беше осуден за обвиненија поврзани со огнено оружје. На друго место во Соединетите држави, експлозивен нов извештај од двопартиската комисија за етика на представничкиот дом на Соединетите држави е насочен кон близок сојузник на Доналд Трамп. По долга истрага, панелот откри дека поранешниот конгресмен од Флорида, Мат Гејтс, платил 144.000 долари на жени за дрога и секс за време на неговиот мандат, вклучително и секс со 17-годишна девојка. Господинот Гејтс, кој негираше дека сторил нешто лошо, поднел оставка од представничкиот дом минатиот месец, откако беше избран од новоизбраниот председател Доналд Трамп за државен обвинител. Подоцна тој се повлече од потенцијалната позиција со оглед на интензивните коментари околу гласините. Питер Лоуг, директор на факултетот за медиуми и односи со јавноста на Универзитетот Джордж Вашингтон, вели дека извештајот доцни долго време.
I think it's good news that the committee finally released the report. It might, you know, reassure some voters that even the politically connected and powerful can be held accountable for their actions. The report is as appalling as it is unsurprising. These are allegations that have been swirling around Matt Gaetz for many, many years. And now we have confirmation. And, you know, the public will do what it will if he decides to run for Senate in Florida, as he's threatened to do. I expect this report will play a role in his campaign.
Во извештајот се наведува дека господинот Гејтс ги прекршил куќните правила, државните и федералните закони и другите стандарди на однесување кои забрануваат проституција, сексуален однос со малолетно лице, употреба на недозволени дроги и други прашања. Сојузникот на Трамп предходно поднел тужба за да го блокира објавувањето на извештајот, тврдејќи дека панелот за етика повеќе нема јурисдикција бидејќи поднел оставка од домот. Лоуг, кој исто така служел како советник на демократите за време на администрацијата на Обама, вели дека не е убеден дека извештајот ќе има негативно влијание врз господинот Трамп. Тој вели дека новоизбраниот председател Трамп има долга историја на добро документирани сексуални престапи, предаторско сексуално однесување, бројни ужасни работи, а гласачите рекоа, ворете, ќе му ги довериме клучевите од автомобилот уште за 4 години.
I don't think this will have any impact whatsoever on President-elect Trump. President-elect Trump has a long history of well-documented unwanted sexual advances, predatory sexual behavior, all sorts of really terrible things. Done a lot of them in public, and voters said that that's fine, we'll trust him with the keys to the car for another 4 years.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.